бачив, як він сідає в потяг. Напевно, попрямує просто додому. Ґрунт на моїй картопляній грядці, очевидно, дуже добрий, бо рослини поп'ялися догору, мов шалені. Я теняюся поміж рівними рядками, то тут зайвий листочок обірву, то там я відпочиваю. Кущі порічки теж ростуть непогано. Кілька дроздів уже зацікавилися рясними гронами. Це, однак, не має жодного значення. Я ж ніколи не зможу зібрати урожаю ані картоплі, ані ягід. Зрештою, це не так важливо. Урожай – лише продукт, кінцева станція. Головне – сам процес вирощування врожаю. Хто зна, може якогось вечора наприкінці літа тут проходитиме маленька дівчинка. Може зупиниться, приваблена стиглими червоними ягідками. Може, побачивши, що в хатині ніхто не живе, не втримується від надто великої спокуси, побіжить до кущів, напихатиме крихітного ротика порічками, увесь час сторожко озираючись на всі боки, чи не спостерігає хтось за нею. Котові не під силу втримати птахів на віддалі. Він просто лежав під кущем і дивився на мене, хоча я й шикнув на нього, думаючи прогнати. Увечері він сів під сходами, не зводячи очей з дверей будинку. Коли я їх відчиняв, кіт, німиті не вагаючись, увійшов досередини, ніби повернувся додому. Я нічого не розумів. Може, він утік, заблукав, а тепер вирішив поселитися в новому домі? Чи, може, в цій хатині жив колись його господар? Може, він хворий? Кіт почалапав під ліжко, ліг собі там. Із-під ліжка виднілося хіба його білі вуса. Я поставив мисочку з молоком. Жодної реакції. Я став рачки і підсунув мисочку під ліжко. Той навіть вусом не повів. Поклав свою сіру голову на лапи і заплющив очі. Увечері він із натугою вистрибнув на ліжко і влігся в ногах, дивлячись на мене своїми світло-зеленими очицями. Мені ще ніколи не доводилося бачити такого погляду, сповненого болю та водночас спокійного і дещо поблажливого. Кіт ніби хотів мені сказати: «Бач, як далеко ми зайшли, старий, та вже небагато зосталося. Скоро все скінчиться». Кіт дивився, наче крізь мене. Від того погляду мені стало холодно в цій старій занедбаній хижі у чужій країні, на твердому гудзуватому матраці під брудною смердющою ковдрою. Наступного ранку кіт знову припаркувався під ліжком. Я подався до крамниці. Якби добробут країни вимірювався розмаїттям котячого харчу, то ця країна була б раєм. Я спробував підсунути котові курча у власному соці, бараняче желе і сардини, але він лежав під ліжком, навіть не поврухнувшись. Лише коли я приготував щось схоже на паштет із лосося та креветок, кіт виповз, підійшов на негнучких лапах із опущеним хвостом до тарілки і трохи попоїв. Потім сидів, немов виснажений жуванням та ковтанням їжі. Облизався, дивлячись на мене. Здавалось, він ось заплаче. Дивне враження. Коти ж начебто не плачуть. Так тривало 2 місяці. Повертаючись додому, я застаю його під ліжком. Ставлю перед ним мисочку з лососево-креветковим паштетом. Деколи він з'їдає кілька шматочків. молока кіт не хоче, зате багато п'є води. Пісок у котячому пластиковому туалеті міняти доводиться не часто, що другий день. Ближче до ночі кіт вистрибує на ліжко і вмощується в ногах. Я поволі звикаю до незбагненного погляду його очей, дивно затягнених паволокою. А ще я звик спати з теплим важким клубком у ногах. Я кличу кота Юрієм, уже й балакаю з ним. Я почав звикати до його присутності. Це направду так приємно, коли не треба повертатися до порожньої хати. Але мене турбує його здоров'я. Він уривчасто дихає, його хутро скудлене і безживне. Інколи він не торкається їжі кілька днів поспіль. Щойно увійшовши до хати, я зазираю під ліжко. Кіт ніколи не спить. Повертає голову і дивиться на мене. «Як нині почуваєшся, старий?» – запитую я його. Кіт уважно дивиться на мене, ніби дослухається. Я далі балакаю, розповідаю про те і про се. Зателефонуйте 02. Ось як це було в ті часи, кажу я йому. Зателефонуйте 02, і так повсюди. А коли за татом прийшли, він одразу збагнув, що то я зателефонував 02. Двоє мовчазних чоловіків стояли в коридорі, чекаючи, доки тато збере свої речі. Один із них поплескав мене по плечі. На подвір'ї стояв автомобіль.